Obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami může být výnosný biznis, jenže pokud se dotýká ohrožených druhů, může být nelegální. Dopady takového obchodu na přírodu jsou nedozírné. Například počet morských želv kvůli němu za poslední století klesl o závratných 90%. Abychom se do nelegálního obchodování zapojili, nemusíme nutně být členy organizovaných zločineckých skupin. Stačí, abychom byli nepozorní při cestování do exotických krajin. I to se dozvíte v následujících minutách. Hezký poslech přeje Dan Mrázek.
Zaostřeno.
To jsou želví vajíčka, to je kareta pravá. Jsou to hodně malý vajíčka, je ta nejohroženější tady vůbec v té oblasti.
To nám netrvalo ani moc dlouho, zašli jsme na trh a hnedka jsme narazili na želví vajíčka. S Hanou Svobodovou, která má na starosti organizaci Chráníme mořské želvy, se procházíme trhem v Levelobě na ostrově Lembata v Indonésii.
Takhle otevřeně jsem vlastně naposledy viděla prodávat ty vajíčka Padangu v roce 2010. Na Sumatře taky se prodávají a to byly od karet obrovských, ale vlastně v Berau, kde trávíme nejvíc času a kde už ta ochrana probíhá díl, tak tam už se lidi bojí to prodávat takhle otevřeně a maximálně tam probíhá takový prodej, že si to někdo jakoby objedná a ten zloděj mu to přinese přímo do domu, takže to nejlze potkat takhle na trhu.
O čem to vypovídá, že tady na Lembatě jsme na ty vajíčka narazili hned po vstupu na trh?
Hlavně to vypovídá o tom, že tady teda jako nepracuje policie, protože to je ilegální, je to zakázaný zákonem. A každý, kdo prodává takhle želví vajíčka, by měl jít na 5 let do vězení a platit 200 tisíc korun pokutu, co když průměrný plat v Indonésii je zhruba 5 tisíc korun, tak je jako velká pokuta. Takže kdyby tohle konečně někdo by dostal a šel do toho vězení, tak myslím, že by to byla pro ostatní velká výstraha, už by si to rozhodně takhle nedovolili, ale to není tak, že bychom teď zavolali policajty a oni paní zatkli.
A je možné, že ta paní třeba vůbec nevěděla, že prodávat želví vajíčka je nelegální?
Určitě to ví, protože už je to nelegální přes 20 let a řeší se to i v televizi, dokonce i tady byla ministryně životního prostředí před 4 rokama a pouštěla malý želvy a říkala do televize, že se nemají vajíčka želví jíst a tak. A myslím si, že už to jako ví každý, že problém je spíš právě v tom, že se ty zákony nevymáhají.
Organizovaná ochrana mořských želv tady na Lembatě je teprve v počátcích. Strážci přírody působí zatím jenom ve dvou vesnicích. Doufají ale, že se ochranu podaří rozšířit na všechny důležité pláže na Lembatě. A chtějí být vidět i tady v Levolevě, jak mi říká koordinátor zdejšího ochranářského programu Polikarpus Balapukaj.
Rádi bychom tu vyvěsili velkou informační tabuli, kde bude napsané, že želví produkty se prodávat nesmí a že za to hrozí přísný trest.
V Levolevě se nedají koupit jenom želví vajíčka. S Hanou Svobodovou přicházíme na druhý trh. A hned u několika stánků vidíme něco, co na první pohled vypadá jako pěkný suvenýr.
Tohle to všechno jsou prstínky, dají se z toho udělat i náušnice a tady to jsou náramky želvovi. Tady to všechno, co tady vidíme, podle mě je tak jako ze dvou želv, ze dvou krunýřů želv karet pravých, což je ta kriticky ohrožená želva nejvzácnější, která se vyskytuje tady na ostrově Lembata.
Jak vlastně běžný návštěvník třeba právě z Evropy má vůbec šanci poznat želvový výrobek? Je to takové hnědé občas s nějakýma bílýma tečkama?
Vlastně právě kvůli té kresbě. Ono je to takové hnědožluté, žíhané, nepravidelný vzor. Spoustu lidí si to plete s plastem.
Takže je pravda, že bych se taky myslel, že to je spíš plast.
Je to lehonké, je to lesklé. Ve chvíli, kdy ta cena není velká, tak si každý řekne, no to jako nemůže být z kriticky ohroženého zvířete a nelegálně prodávaný.
Prodavač česky samozřejmě neumí a tak neví, o čem si s Hanou Svobodovou povídám. Myslí si, že se o zboží zajímáme kvůli tomu, že ho chceme koupit. Proto se jim také náležitě chlubí.
Tohle to, co ukazuje teďko... Gading. No, tak tohle to je ze slonoviny, co nám teďko zrovna ukazuje. To je aspoň 20 náramků. Jak má na jiný? To je černý korál, to je taky nelegální. A tadyhle ty jangeny?
Ikan paus.
Tohle je zvedlivý kosti. Mají toho tady opravdu jako hodně. Tohle musím říct, že už jsem dlouho neviděla takhle, že třeba u nás berou právě tím, jak to monitorujeme často a hlásíme to neustále na vládu a přece jenom, když jim to jako 10krát nahlásíte, tak oni musí jít a zkontrolovat to a něco těm lidem říct. I nejenom my jako neziskovka, ale když jim to řekne vláda, tak to působí ještě víc. Tak tady je vidět, že ten program je teprve v začátku a je potřeba těm místním ochranářům pomoct, aby bylo více, aby tohle mohli dělat, protože tady ten pán jako považuje, že nám to tady ukazuje, jako, že my si to tady nahráváme a on je úplně v klidu a má toho tady prostě 2 kila a myslí si furt, že to chceme koupit. Takže teď je důležitý tady sebrat ty důkazy, nafotit to a potom to řešit.
Hana Svobodová bere do ruky fotoaparát a všechno pečlivě fotí. Prodavačí zboží ještě sám nastavuje a pyšně říká, že to on sám všechno vyráběl. Za želvovinový prstýnek si říká v přepočtu necelých 40 korun. Za želví náramek chce 100. Za náramek ze slonoviny bychom zaplatili 150 českých korun. Odmítáme. A v tu chvíli se ho Hanka přísně zeptá, jestli ví, že je to nelegální.
Ano, vím, že je to nelegální, ale já tu želvu nezabil. Kamarád mi přinesl krunýř a poprosil mě, jestli bych z něho něco nevyrobil a neprodal to. Ani ten kamarád tu želvu nezabil, našel ji mrtvou na pláži.
Hana Svobodová mu nevěří. Tuhle výmluvu za své 8leté působení v Indonésii slyšela nesčetněkrát. I kdyby prodejcův kamarád opravdu našel mrtvou želvu, nic to nemění na faktu, že obchodovat se želvovinou se nesmí. Vyfotit a nahlásit nelegální zboží můžou i turisté, a to díky mobilní aplikaci Turtle Ranger.
Je to jako anglický želví ochranář, Turtle Ranger. Tahle ta aplikace je důležitá v tom, že nám pomáhá monitorovat situaci morských želv celosvětově. Vyfotíte cokoliv spojeného s želvama, můžete tam napsat nějaký koment, to znamená, že tam napíšeme třeba, že jsme byli na trhu Levolebě, pošle se to našemu IT týmu a my díky tomu vlastně máme ty fotky, máme ty důkazy o tom, že tady na trhu Levolebě se prodávají želví náramky a my to posíláme vyšším autoritám, který potom by to měli řešit. Čím větší tlak na tu místní vládu a na tu policii, tak vlastně budou nucený ty problémy řešit.
Pro Hanu Svobodovou a její organizaci Chráníme morské želvy je Lembata na východě Indonésie novým působištěm. Oficiální spolupráci se zdejšími ochránci přírody navázala na začátku letošního roku. Už 5 let zaštiťuje činnost ochranářů v oblasti Berau u Bornea. Pro želvy, konkrétně pro karety obrovské, se jedná o 3. nejdůležitější místo na světě. Nejčastěji želvy kladou vajíčka na malé neobydlené ostrovy Bilang, Bilangan a Mataha. Ochranáři ostrovy bez přestání hlídají.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Pokud bychom na trhu v Levolebě neodolali a nějaký ten želví náramek si koupili, dostali bychom se do vážného problému. Nejspíš ještě v Indonésii na letišti. A pokud ne tam, tak určitě bychom vzbudili pozornost celníků českých.
Dobrý den, celní kontrola, váš pas? Tabák, alkohol, cigarety, vlasy.
Namátkově vybranou cestující celník vyzve, aby své kufry položila na pás a nechala zrentgenovat. Další postup mi vysvětluje kapitánka Šárka Miškovská z celního úřadu Praha.
Kolega, právě podle těch jednotlivých barev, ale i to jednotlivého zobrazení zjistí, co tam paní všechno má v těch zavazadlech. Nemá nic závadového.
Ale přece jenom na tom monitoru počítače vidíme něco podezřelého, akorát, že to bylo schválně, to
ano,
jste paní tam dala vy.
Ano, přesně tak, vzala jsem náš exemplář, který máme vystavený na našem celním úřadu, aby bylo vidět, že opravdu to na tom rentgenu je krásně viditelné, pokud by tam bylo něco tytesového, takže si to krásně prosvítí, je to i barevně odlišeno od ostatního a i ta silueta je jasně znatelná, že to je želva.
V tom kufru, to se přiznám, to se nevyznám, ale tu želvu poznám naprosto na první pohled.
Ano, ano, ano. I pokud by byla v tom kufru, tak by byla vidět ta silueta, A potom je to barevné zbarvení, je to rozděleno organiku, anorganiku, kovy a tak dále.
Takže i kdyby to nebyla celá želva, ale třeba jenom nějaký náramek ze želoviny, tak to také poznáte?
Jsme schopni taky, pokud by tam ten celník to prozření měl, tak ty náramky samozřejmě jsou menšího vzezření, ale mohl by na to upozornit třeba náš služebně vycvičený pes. Ten pes mám potom tady krásně učí, krém zavazadla je něco podezřelého. Může to být třeba i kožešiny z zvířat a podobně.
Tak ještě, že jsem si v té Indonésii nic nekoupil.
Ano, je to možná lepší, jestli předošli nějakým problémům.
Co by měl cestující udělat, pokud si není úplně jistý, jestli náhodou do České republiky nepřiváží něco, co by mělo projít celní kontrolou?
Celní kontrolou má projít každé zboží, ale pokud si cestující není jistý s tím, co si tam někde koupil nebo našel nebo dostal, tak určitě doporučuji tady na ruzinském letišti projít u nás celništi takzvanou červenou zónou. To je pro nás znamení něco k protlení a tam kontaktovat celníka a říct o tom, co veze a že si není jistý, zdali by něco neporušil, pokud by to tady přes tu celní kontrolu prošlo.
A co kdyby nějaký cestující měl u sebe něco, co není úplně v pořádku a naprosto suverénně chtěl projít zelenou branou, která tady výrazně zeleně svítí?
Ta zelená brána znamená nic k protlení. Samozřejmě je tady plno lidí, kteří se vracejí z dovolených, vezou si v zavazadlech nějaké produkty ochranných druhů živočichů a rostlin, ani nevědí, že je tam nějaká podmínka dovozu, vývozu z té dané destinace. Pokud takového člověka v té zelené zóně my oslovíme, zavazadlo je zkontrolováno rentgenem, pokud my tam najdeme něco buď zakázaného, nebo zboží, na které se vztahuje nějaké povolení, tak to zboží musíme zadržet. Pokud se jedná teda o rostliny, živočichy a ty produkty z nich, tak k tomu přivoláváme ještě pracovníky České inspekce životního prostředí, kteří nám právě jsou schopni říci, zdali to spadá pod tu úmluvu CITES. Pokud ano, je to pozitivní tam kontrola, tak se určí, co to je konkrétně za druh a je potom s tím člověkem, který to měl v tom zavazadle, řešeno buď správní řízení, to si potom přebírá právě Česká inspekce životního prostředí, anebo pokud je to do trestného činu, tak už si to potom tady přebírají kolegové a spolupracujeme s orgány činným trestním řízení.
Jak vytipováváte, koho oslovit v té zelené zóně?
Cestující tady prochází a různě tady chodí, různě se tváří, takže už i to, pokud ten cestující ví, že něco pašuje a nemělo by se to, může být i nervózní, nebo naopak, jak jste řekl na začátku, velice suverénní. Určitě si topujeme destinace, ze kterých ty lety jsou a je tam předpoklad, že by lidé mohli něco pašovat, vědomky anebo nevědomky. A samozřejmě spolupracujeme s ostatními orgány a nebo s společnostmi, které nám informace dávají.
Jak se vlastně můžeme dozvědět o tom, že na něco bychom se na té dovolené měli dávat pozor, že něco bychom neměli buď vyvážet z té země nebo přivážet sem do České republiky?
Tyto informace se dají vyhledat jak na stránkách celní správy, ale i na stránkách celního úřadu Praha Ruzyně. Mohou si i telefonicky zavolat, anebo to mohou najít i na té České inspekci životního prostředí, to se týče CITESu. Mohou to najít i na stránkách ministerstva zahraničních věcí, kde jsou takzvané sekce cestujeme a k té dané zemi jsou tam veškeré informace, to znamená, jsou tam i ty celní předpisy a i vlastně podmínky toho, co se tam nesmí třeba dovážet, když byste tam na tu dovolenou odjel, ale zase zpět se z ní vracel, jaké jsou tam ty podmínky.
Šárka Miškovská z celního úřadu Praha Ruzyně.
Zaostřeno.
Mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami od roku 1973 reguluje úmluva známá pod zkratkou CITES. V současné době zahrnuje asi 36 tisíc živočišných a rostlinných druhů, se kterými se může nakládat pouze s povolením. Mezinárodní obchod s divokými zvířaty a planými rostlinami má na životní prostředí velký dopad. Poničení přírodních stanovišť je zřejmě hlavní příčinou úbytku druhů ve volné přírodě. A tento obchod se dotýká i České republiky. Tyto informace se dozvídám na Ministerstvu životního prostředí, a to od ministerského rady Ondřeje Kloučka z oddělení mezinárodních úmluv.
Už historicky je u nás poměrně vysoce rozvinutý zájmový chov exotických druhů, ať už papoušků, tak i želv, hadů. Chová se zde velké množství dravců pro sokolnické účely, pěstují se zde ve velké míře orchideje a kaktusy. kaktusy. Takže v kontextu těchto zájmových aktivit, tak Česká republika je poměrně významnou velmocí. Málo kdo ví, že třeba patříme mezi několika málo států, které nejvíce vyváží papoušky, drobné papoušky do celého světa. To jsou skutečně tisíce. Zároveň stojí za zmínku i to, že díky významné vietnamské komunitě v České republice, tak je tady i zájem o produkty třeba tradiční asijské medicíny, třeba nosorožčí rohovinu nebo tygří produkty, tygří kosti, které jsou potom buď konzumovány třeba přímo v České republice, anebo potom směřují právě na asijské trhy.
Kdo může s těmi citosovými zvířaty nakládat legálně?
Musí to být člověk, který si v prvé řadě požádá u nás na ministerstvu povolení CITES a doloží legální původ těch exemplářů. A záleží samozřejmě potom, o jaký druh se jedná, do jaké té přílohy CITES spadá, jestli se jedná o neživý exemplář, třeba nějaký výrobek, nebo jestli se jedná o živý exemplář, protože samozřejmě pak se to i hodnotí třeba v kontextu toho, jestli v té zemi cílové bude o něj dobře postaráno. Naše ministerstvo životního prostředí vydává ročně přes 1000 povolení CITES. Co se týká toho nelegálního obchodu, je potřeba rozlišovat mezi takovými těmi drobnými přestupky, kdy si lidé třeba dovezou nějaký ten suvenýr v podobě korálu z dovolené, případně řada Vietnamců, co se vrací z Vietnamu do České republiky, tak si dováží bez povolení právě přípravky tradiční asijské medicíny. A pak tady ale bohužel máme případy závažnější, to jsou ročně desítky případů, těch přestupků to jsou stovky případů ročně. No a z těch závažnějších případů tak jsme zaznamenali v minulých letech i případy mezinárodního organizovaného zločinu, například při nelegálním obchodu s papoušky, slonovinou, nosorožčí rohovinou. V poslední době mediálně přetřásaná kauza nelegálního zabíjení tygrů a nelegálního obchodu s tygry, tygřími částmi a tygřími produkty.
Když se vrátím k těm drobným přestupkům, třeba když se někdo z dovolené přiveze třeba kus korálu, co za to hrozí?
V prvé řadě ten korál je tomu dotyčnému zabaven a pak dostane pokutu. Ty pokuty pohybují se v řádu 100 korun. V závislosti i na tom, jak je třeba ten korál velký, nebo kolik těch korálů bylo dovezeno a podobně.
A že bych se zeptal konkrétně na želvovinu z karety pravé?
Želvovina z karety by mohla být posuzována přísněji, protože kareta pravá patří mezi druhy, které jsou ohroženy vyhynutím do přílohy CITES 1, přílohy A, k příslušnému nařízení Evropské unie. Takže i tento dovoz by mohl být posuzován jako trestný čin.
Může Česká republika vyvíjet tlak na země, kde ta ochrana přírody není úplně důsledná?
Evropská unie je významným hráčem na mezinárodním poli v rámci úmluvy CITES. Ten tlak určitě má význam. Ovšem problém je, že se třeba jedná o státy, které patří do té rozvojové části světa, čili zde hraje roli i to, zda státy, které navrhují nějaká ta opatření těmto státům, pomohou i finančně třeba se zajištěním těchto opatření.
Zrovna nedávno vláda přijala akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Zkusme si ten akční plán představit.
Je to strategický dokument, který navazuje na akční plán EU pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy, který byl schválen tuším v roce 2012. Je tam samozřejmě řada opatření, které by měla přispět k tomu, aby ten boj s tím nelegálním obchodem byl efektivní. To znamená, zahrnuje to opatření například pro posílení mezinárodní spolupráce, vytvoření meziresortní pracovní skupiny k vymáhání úmluvy CITES a mělo by být zefektivněna ta spolupráce při tom odhalování toho wildlife crime.
Podobný plán přijala i Indonésie. Podle sdělení, které mi poslala indonéská velvyslankyně v České republice Kensidvi Ekaningsihová, jakoukoliv formu narušování biologické rozmanitosti a její rovnováhy, Indonésie považuje za velmi vážnou záležitost. Jenže problém je nedostatek povědomí lidí o ochraně přírody, což může být jedním z důvodů, proč se občas právo nevymáhá. V tomto ohledu je prý důležité místní obyvatele vzdělávat, aby si význam ochrany přírody uvědomovali a na trestné činy aktivně upozorňovali. Podle velvyslankyně indonéské soudy každý rok řeší stovky případů souvisejících s porušováním ochrany přírody. Udělené tresty se prý pohybují od pokut po roky ve vězení. V neposlední řadě si Indonésie podle její velvyslankyně v Česku cení spolupráce s mezinárodními vládními i nevládními organizacemi, včetně institucí z České republiky. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Dan Mrázek.